Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurko gaia, euskalduntze berantiarra. Hori diogunean lagunok ez dugu esan nahi nagusiek euskara ikasten duteneko denbora hori, eh? Ez beste kontu bati buruz ari gara. Hain zuzen ere, euskararen jatorriaren inguruan dagoen teoria berantiar bat, teoria berantiarra biltzen duena bere baitan. Zer ari gara egiten izkoko honekin, Xamar? Zer denetariko teoriak eta jatorriak bilatu zaizkio euskarari, eta berrikitan beste bat bai. Gaineratu zaio.
Bai, bo, ez da inberria ere, baina orain iduri du zenbaitek interesa dutela modan jartzeko, ikusteko da zerengatik ez. Funtsean Mitxelenak duela hogeita hamar, Koldo Mitxelena hizkuntzalari handiak duela hogeita hamar urte, pasatxo, ba, bota zuen teoria berberak eta hain zuzen berberak deusustatu zuena, ez? Alegia, garbi dagoena da, Roma garaiko beraz duela 2000 urte, euskararen aztarnak txikiagoa direla gaur egun Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba lurraldeetan. Batez ere aurkitzen dira garaiko idazki idatziak euskarazko hitzekin, latinez baina euskarazko hitzekin, ba Akitanian,
Akitania aldean,
Nafarroan, are Soria aldean eta Burgos aldean. Aldiz oso urriak dira hemen bertan Bizkaia eta Gipuzkoan aurkitu direna, ez?
Eta horrek bide eman die nolabait batzuei pentsatzeko edo pentsarazteko ba kostaldeko barrualdeko euskalduntzea geroago gertatu zen, ezta?
Bai, hori da teoria hori sortu zen eran ez, bueno, pues egia bada zen bertan aurkitzen dira zenbait toponimak zelta direla, ze zeltak ere hemen barne ibili ziren, ba gainerako herri guztiak bezala. Ez dezagun antz Euskal Herria paso lurraldea badela, ez? Peninsula eta kontinenten arteko paso naturala da, eta herri guztiak hemen barna pasatu dira, eta batzuk gelditu ere egin dira gure sorori txarrerako, ez? Baina hori da, toponimo batzuk badira, baina toponimo zeltak ere badira Nafarroan, badibidez Ultzama, eta ez dago duda ere euskaraz egiten zela garaietan, ez? Testigantza badirelako, ez?
Bai, geruzak bezala hitzak ere bata bestearen gainean gelditzen direlako gora bera, ezta?
Hori da. Eta gero da, betikoa, toponimo batzuk euskararen bitartez ezin esplikatu izanak, ez du esan nahi ez dela posible, ez dakigula.
Hori da.
Ez dakigula. Gaina, teoria horrek badakar ondorio bat, eta ondorio importanteena izango litzake pentsatzea, hori komentatzen da, ez dugu komentatu, beraz euskaldundu zela eskualde hau Bizkaia eta Gipuzkoa Romaren ondoren, alegia 8. 9. mendea, Erdi Aroan aski berant hortik heldu da izen euskalduntze berantiarra. Baina horrek duen ondoriotariko bada aski paradoxikoa da, eta da bertan zeuden populazioek zelteraz egiten zutela. Orduan kuriosoa da pentsatzea, hori gainera ez dago historiadorerik onartzen duenik, ez? Kuriosoa da pentsatzea Romak bere indar guztiarekin 600 urtez ez du lortzen desegitea zelta kultura hemen, eta gero iduri du 80 urtetan teorian Akitania eta Nafarroatik
periferiako euskaldunek
etorritako euskaldunak 80 urte eskasetan mende batera iristen ez den denbora batean euskaldundu zuten Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba. Ez du zentzurik, biztan da.
Bat, zentzurik ez du, eta horretarako aski dugu gainera toponimiari begiratu sakon bat ematea, ez da konturatzeko, hiru lurralde hoietan, hain zuzen ere, jo, ba, zenbateko izango da maiztasuna termino fenizioena, euneko batekoa edo biko edo...
Zeltana. Bai, eta gero gainera, segidan, 8. 9. mendetan erdiaroko dokumentazioa hasten da, dokumentazio idatzia, ez dago duda agertzen den persona izenak eta tokizenak eta dena, dena euskara ez dago, orduan, zaila da pensatzea, zaila kasik ezinezkoa baita pensatzea, hori guzia gertatu zela mende eskas batean, ez, dena euskaldundu eta dena zehatuta. Eta komentatzen duguna, inork ez duela onartzen, hain berant mintzatzen zela zelteraz hemen barna ez.
Bai. Eta gaizki eta maltzurkeria pixka batez pentsaturik, ez ote zaio baten bati interesatuko hola izatea eta hortik zabaltzea euskaldunok ez garela hain aintzinakoak genioen bezala edo.
Bueno, bakizu, beti da dudak sortzaraztea, ez? Legitimitatea kentzea, saiatzea kentzen. Ez baitu zer ikusirik gainera herri baten kulturak aintzinetasunarekin. Hori da. Latin ondorio bagina ere herri bat gara, hori Katalunian gertatzen den bezala, ez? Baina beti ere bakizu, sortaraztea duda bat, deslegitimizatzea, teoria nagusia, dudan ematea esan den guztia, bueno, bakigu.
Beraz, ondorio gisa esan ganezake, kasu gutxi imaz daiela, ez da horrelako teoriei. Bestelakorik frogatzen ez duten bitartean behin pein.
Teoria bada, ba, frogatu beharko litzateke, ez? Zaila ikusten da frogatzea, zen bai alde batekoa bestekoak dokumentuak kasik logikoa badira euskalduna izatearena, ez, baina desde luego aski zaila hori frogatzea.
Tira balagunok, pause izan da gaurko gaia euskalduntze berantiarra, Xamarrek berak ba oso egiazkotzat jotzen ez duen teoria.